Паніковський і Балаганов у Воронячій Слобідці почували себе причудово. Їх голоси упевнено зазвучали в загальному квартирному хорі. Паніковського вже встигли навіть запідозрити в тому, що він вночі відливає газ із чужих примусів. Мітрич теж спробував зробити на адресу Остапа якесь уїдливе зауваження, за що великий комбінатор мовчки штовхнув його в груди. «Слідство у справі Корейка, – сказав Остап, – може забрати багато часу. Скільки? Знає один Бог. А оскільки Бога нема, то не знає ніхто. Становище жахливе, можливо, рік, а можливо, місяць. У всякому разі нам потрібна легальність. Треба розчинитися в бадьорій масі службовців. Усе це нам дасть контора. Мене давно приваблює адміністративна діяльність. У душі я бюрократ і не хлюй. Ми будемо заготовляти щось смішне. Наприклад, чайні ложки, номери для собак або шмуклерський товар. Або роги й копита. Чудово! Роги й копита для потреб мундштучної і гребінцевої промисловості. Чим не установа? До того ж, у моїм чемодані є чудові бланки – на всі випадки життя, і кругла, так звана мастикова печатка. Гроші, від яких Корейко відмовився, і які педантичний Остап вирішив записати на баланс, було покладено в банк на поточний рахунок нової установи. Паніковський знову бунтував і вимагав поділу, за що був покараний тим, що дістав найменш оплачувану посаду кур'єра, а ще принижувала його волелюбну натуру. Балаганову дісталася відповідальна посада уповноваженого в справі копит з платнею 92 карбованці. На базарі купили стару друкарську машинку «Адлер», у якій не вистачало літери «І», і її довелося замінити літерою «И». Саме через те перший папірець, надісланий Остапов до магазину канцприладдя, звучав так. «Відпустіть подателю цього кур'єру те Паниковському для чорноморського виділення на 150 карбованців, 150 канцприладдя у кредит за рахунок правління в мисти Арбатови. Додаток. Без додатків». «Ну й послав Бог уповноваженого в справі копит», – сердився Остап. «Нічого не можна доручити. Купити машинку з турецьким акцентом. То це я начальник відділення? Свиня ви, Шуро, після цього».
Та навіть машинка з дивовижним прононсом не могла затьмарити світлу радість великого комбінатора. Йому дуже сподобалася нова нива діяльності. Щогодини він прибігав до контори з новими покупками. Він приносив таке складне канцелярське приладдя, що кур'єр і уповноважений лише охали. Тут були дірко-пробивачі, копіювальні преси, гвинтова табуретка і коштовна бронзова чорнильниця у вигляді кількох будиночків для різнокольорового чорнила. Називався цей витвір «Обличчям до села» і коштував під 150 карбованців. Та найбільшим шедевром був чавунний залізничний компостер, що його привезли з пасажирської станції на вимогу Остапа. Нарешті Бендер припер сюди гіллясті оленячі роги. Паніковський, покрекуючи і скаржачись на свою низьку ставку, прибив роги над столом начальника. Усе йшло добре, навіть дуже добре. На планомірній роботі позначалася лише незрозуміла відсутність автомобіля і його славного водія Адама Козлевича. На третій день існування контори з'явився перший відвідувач.
На диво всім це був Лустоноша. Він приніс 8 пакетів і, погомонівши з кур'єром Паніковський, про те про се пішов.
У пакетах виявились 3 повістки, які терміново викликали представника контори на засідання і наради. До того ж, у всіх 3 повістках зазначалося, що явка обов'язкова.
Решта папірців – це були вимоги незнайомих, але, очевидно, митких установ подати безліч усяких відомостей і кошторисів у багатьох примірниках.
І все це теж терміново і в обов'язковому порядку.
«Що це таке?» – кричав Остап. «Ще 3 дні тому я був вільний орел-стерв'ятник, лопотів крильми де хотів, а тепер маєш явку обов'язково».
Виявляється, у цьому місці є багато людей, яким Остап Бендер конче потрібен.
І хто ж вестиме всю переписку з друзями?
Доведеться збільшити витрати і переглянути штати.
Потрібна знаюча конторниця. Хай сидить над справами. Через 2 години зчинилося нове лихо. Прийшов дядько з важким мішком.
«Хто приймає роги?» – запитав він, скидаючи мішок на підлогу.
Великий комбінатор скоса зазирнув на відвідувача і на його добро. Це були маленькі, криві і брудні роги, на які Остап поглядав з огидою.
«А товар добрий?» – обережно спитав начальник філії.
«А ти подивись, які ріжки!»
– запально сказав дядько, підносячи жовтий ріг до обличчя великого комбінатора.
«Ріжки, перший сорт! Згідно з кондицією!»
Кондиційний товар довелося купити.
Дядько опісля ще довго пив з Паніковським чай, розповідаючи про селянське життя, що викликало в Остапа природне роздратування людини, якій довелося марно викинути 15 карбованців.
«Якщо Паніковський упустить сюди ще одного рогоносця, – сказав Остап, коли відвідувач пішов, – не служити більше Паніковському.
Звільню без виплати вихідної допомоги. І взагалі з нас досить державної діяльності. Час займатися ділом».
Повісивши на скляні двері табличку «Перерва на обід», начальник філії вийняв із шафи папку, в якій нібито знаходилося синє море і білий пароплав.
І, ляснувши по ній долонію, сказав:
«Ось над чим працюватиме наша контора. Зараз у цій справі ще немає жодного аркуша. Та ми знайдемо кінці. Хоч би для цього довелося відрядити Паніковського і Балаганова по слідчі матеріали в Каракумські піски чи кудись у Кременчук». У цю хвилину ручка на дверях контори засіпалася. За склом тупцював старий у заштопаній білими нитками панамі і в широкому чи сучевому піджаку, з-під якого віднілася пікейна жилетка. Старий витягував курячу шию і прикладав до скла величезне вухо.
«Зачинено! Зачинено!»
поспіхом викрикнув Остап.
«Заготівлю копит тимчасово припинено!» Та старий продовжував робити руками якісь знаки.
Коли б Остап не впустив старого біложилетника, то, можливо, магістральна лінія роману пішла б в іншому напрямку. І ніколи не сталися б ті дивовижні події, в яких довелося брати участь і великому комбінатору, і його дратівливому кур'єрові, і безтурботному уповномаженому в справі заготівлі копит, і ще багатьом людям, зокрема і одному східному мудрецеві, внучці старого ребусника, знаменитому громадському діячеві, начальникові Геркулесу, а також великій кількості радянських і іноземних громадян.